Bara öðru sinni. Herra forseti, þetta er nefnilega það sem gerir mann svo reiðan í þessu máli. Það snýst ekki um ólíka sýn okkar á það hvernig við högum okkar málum hér innan landsteinana. Heldur snýst þetta hreinlega um hendingu, oft á tíðum eins og háttvirtur þingmaður fór yfir. Þetta snýst ekki bara um söguna, arðrán, vesturveldana á þróunarlandinum í sögunni. Þetta snýst líka um hendingu, þetta snýst um ríkin til dæmi sem eiga það núna á hættu að fara til vatn út af hnattrænni hlýnun. Ef hnattræn hlýnun fer yfir 1,5 gráðu þá eru fjöldi eyríkja sem mun fara til vatn. Það eru fjölmörg fátækari ríki sem mun eiga mjög erfitt með að bregðast við loftslagsbreytingum. Loftslagsbreytingu sem líka eru tilkomnar vegna þeirrar mengunar sem vesturveldin hafa valdið. Þannig að, jú, hending, en eigi að síður hvernig sem við þegar við skoðum ábyrðina þá endar hún alltaf hér í okkar heimsluta. Og þess vegna gerir það mann svo reiðan að hlusta á núverandi stjórnarmeirihluta, kveinka sér undan því að hann hafi ekki efni á að verja almennilegum fjármunum til þróunarsamvinnu, að við séum á fátæk til að hækka framlag okkar til þróunarsamvinnu, að því miður getum við ekki staðið við þróunarsamvinnu áætlun sem hér var samþykkt á Alþingi og því miður getum við ekki einu sinni staðið við drög að þróunarsamvinnu stefnu sem hæstvirtur utanríkisráðherra kynnti sjálfur hér í júní. Því við getum ekki látið meira af hendi rekna til þessara fátæku þjóða sem eigi að síður þurfa að taka afleiðingum af okkar stefnu sem við höfum stutt við í okkar alþjóðlega samstarfi með öðrum vestrænum þjóðum þrátt fyrir að við kannski sjálf persónulega sem hér erum akkurat núna berum ekki ábyrgð á þeim málum. Og það er þessi grundvallar spurning sem skiptir svo miklu máli og þetta mál auðvitað er ekki nema einn angi af heildarsýn þessa stjórnarmeirihluta á þróunarsamvinnu sem virðist í miður ekki einu sinni vilja horfast í augum við þá ábyrgð sem við berum sem vel megandi þjóð sem ekki síst hefur grætt á því hvar við erum stödd í heiminum og með hverjum við höfum skipað okkur lið. Og það væri nú óskandi ef háttvirtir þingmenn stjórnarmeirihluta segðu nú áhuga á að ræða þetta mál hér þannig að við getum heyrt þeirra sýn á þessa ábyrgð. Háttvirtur öll eftir